Radio Okapi.
Samuel Vito, Lechindani Kambala.
Okapi.
Na bino banso bosi boko kulanda sango na biso na lokota la Lingala to ya ndembo bokuse boyango bato babale wa bawaki babale ba susu bazoka kina mobulu mosale makina tongo alilone ngumba Kisangani simate bato na mandoki na maboko babomaki elenge mobali moko okate baema na commune Mangobo ba SMS ekozongela na lomingo pe internet ya ba alo alo ekozongela na mwamosala moko mozali koya na sango kouta na boko kompani ya alo alo ona bakilia na bango kasi kompani ina ya alo alo izali kolela misolo babungisi pe bayebite soki mbula matari ekobazongisela. Toko sukisa na sango ya misala ya bobimisi koton na lopango ya kala ya kompani Kodenor mizungeli moke moke na likasi kuna na etuka ya Oriental. Mbote mingi na bino banso na etuka Oriental touti kozwa sango malamu penza ya mobulu molekaki na tongo ya lelo na ngumba Kisangani. Bato babale bawaki, babale basusu bazokaki manso pona ndenge babomaki elenge mobali moko na bato basima bandoki bayebayebanite na tongo tongo ya lelo. Babomaki elenge mobali ona na kartye baema na commune Mangobo. Aliana Alipanagama.
Motu aliboso awi ezali elenge mobali ya mibu koleka tuku mibale ye awaki na masasi babetaki ye na bato bayeba kotelaki bango ondako likama lisalemaki na ntongo sa ya mokolo mwalelo. Ukati ya ndako elenge mobali mosusu ya libota azokaki mpe na masasi o ebele na ntongo bavandi ya komini ya Mangobo batombokaki likolo ya likama lina mpe babimaki o balabala. Polisi eyaki kopanza bango na bobetaka masasi mpe gaze lacrymogene. Mosheka moko ya mibu koleka tuku mibale azwaki masasi oloboko ya mwasi masasi makota kikino ntolo mpe sima awaki olopitalo. Moyeko limoko ya mibu koleka zomi mpe azwaki masasi o ebele ya makolo ya mobali ye azali kozwa lisalisi olopitalo. Motango moye ya likama lizwamaki lopesamaki na yemei moyangeli ya engomba Kisangani ya mikolo miye kasi motango ya bayebazokaki ontango ya mobulu moyebani na ino te kimya mwamoke mozongi aliana alipanagama Kisangani, Radio Kapi.
Na territoire ya Rutshuru bato banei okati na bango mokambietelo ya ba musulman ya Butembo bamemaki bango na makasi na mwamosala moko pe babatiki sima ya bofuti misolo dola nkoto inei mambi maye ya bomemi bato na makasi mangalio territoire ya Rutshuru pe ya Goma wapi mwana ya moke moko ya mobali ya mibu ya mbota mamisato bamemaki ye na poso eleki pe bamoni ye na Minova. Mokambi ya asamblea ya etuka ya Norkivu, oyo apaleli kela ena, asengi na bakambi lisanga ya mampingama ekolo pe ya masanga mabokengi, pe ba isembo na kosangisa bokasi, pona kosilisa kela ebe ena. Bernardine Diambo.
Banzere neke nziki kuno Rutshuru elobi ete ba yebite lolenge kani koboso ya komi mabato obisika biyebanite ezali kosele matango inso na tango te nzela ena ya Goma Rutshuru Butembo ezwami na basoda pi bapulusu ba ibazali kusunga bukengi lisusu pona nini bakambi oituka bafandi kimya olikambolina zambi bango babanzi ete tango mosusu babandi bana bayokanaka na basoda yoko ya mapinga. President wa Assemblée provinciale Oituka ya Nord Kivu, Jules Akizumwami, asingi na masanga mabokengi pe bakambi babosembo na ya mapinga kosala mosala na bango na lolenge esengeli. Ba ofisi ya FRDC balandela malamu likambolina. Ya ibale bosembo etika kosala liseki. Soko bafandi bazali kosala mbeba ena bazali kosala yango na nani pe na lisungi ya nani? Yango nde masanga mabokengi basala mosala na bango lolenge esengeli. Zambito ya ete babandi nzike basila kanga bango omikolo mutu koleka kuno Rutshuru kasi toyebite soko bosembo elandelaka bango to te. Kutogoma, Bernardine Diambo mpoya, Radio Kapi.
Yoko milulu ya bobebi simandoki ya bitumba mosale maki lobi mwa mosale minei o territoire ya Walungu oba kilometre ntuku motoba o sud-ouest yengumba Bukavu. Ezali mandoki ekongola maki na eteni ya ibale ya mwango ya batumbo kia ba FDLR kukitisa mandoki na bolingo na bango mei. Milulu miango misale maki oboswa lisangali ya Bokingi ya Etuka pe bakambi ba Monisco pe ya DDRRR. Sangwa Emmanuel et la Meji wa Kabedi et petami na Girogen
ya
Mpala.
Ezalaki molulu ya mokuse ye salemaki liboso ya bilo ya territoire ya Walungu ba bebi saki mandoki tukumi bale lance roquette moko pe masasi nkamami bale po ya administrateur ya territoire ya Walungu bo bebi si mandoki maye ekokite sengalite ba bundi ba FDLR bazonga omboka ya bango na Rwanda. Dominique Bofondo asengi yango na Bulamatari pe na lisanga ya Bayi Molongo. Madame Christine Kapalata mokambi ya bilo ya Monisco ya Sud Kivu abanzite na molulu oyo motango ya mandoki kokitana eteni ena ya ekolo. Mokambi ya Etuka pe Lokola asenga kina baimboka ya Walungu bazongisa mandoki pe boyokani na banguna bosimbate na babundi koto moko na kamami na ibaye bazali kozila na Walungu sekama moko na tukumi tano nde bayaki pe motango ya mandoki bazongisaki ezali mokepinza.
Service ya SMS eko zongela na lomingo sima ya lobi pe internet ya ba alo alo eko zongela na mokola mosala moko mozali koya. Ezali liyebisi etindi boko kompani ya alo alo na bakiliya na yango mikolo jomi na sambo sima ya kukanga yango na ndingisa ya mbulamatari wa ekolo pona mambi mabokengi bwa ekolo. Mbulamatari eju mokano ya kuzongisa SMS pe internet kasi kompani ya alo alo ba bandimi onzela ya yoko boyo kalite ba sengeli kukata boko ba service soki ba sengi na bango sangwa agati pona ile mai pesa mina Paul Matendo Mayamba.
Mbula matari na boyo koni buna elingaki koyeba ete kompani bakoki kolongola na tango iso mwa makambo na kati ya internet soki ba sengi na bango yoko kompani e boyo kopesa biso kombo na yango ebisi ete ebungisi misolo tuku ibale na itano likolo ya mokama na chiffre d'affaires na yango ya mokolo kasi babungisi bobele misolo te kasi babungisi pe edika ya bakilia na bango ebisi biso moko ya bakambi ya kompani ena ya alo alo bakilia lokola bamoni ete kompani iye bakoki kokata bango internet na tango iso bakiki koluka bae bakopesa bango internet onzela ya satellite bae bakosala tango na kozala na mikanda basalaka na bokutu otango mei soki kompani eye bayebi ete tango ezali koya service ya SMS pe internet ekozonga kasi bayebi te soki mbula matari akozongisela bango misolo miye babungisi na mobu koto mibale na zomi na moko ba SMS ekata tamaki po na mai matali bokingi bwa ekolo kasi bazungi selaki kompani ina misolo babungi sakite tosengeli koiba ete mibiko ya ekolo milingela kukata boko mambi ma internet po na bokingi bwa ekolo kasi kompani ina ililipa mbate mukano po na kukata izwamaki sima ya masolo na bangute yango basengi ete na mbala ya sima mobeko ya kukata etosa lulenge esengeli kosalemila.
Société commerciale de transport et ports SCPT na mokuse pe kompani Kobil bazwi mokano kotonga yoko ke petrolier na ango ango nengumba matadi netuka ya bakongo kontra ya boyo kanyetia maki maboko lelo nengumba Kinshasa oboswa ministre atali kompani ya leta mwango moye elubaki biteni bison bibale ezali pona kobakisa motango ya bobombi pitolo eko sale maana basanza ezali koyape eko senga ba milion zike ya ba dolar ebakisa kibango koloba sangwa mimi engumba mulongo epesa mina babel mpongo masimango
botonga miya ke petrolier ina ikopesa ya nuna bosenga bonene ezali bongo lolenge bosenga wa pitolo boko makasi na kulandaka bokoli ya mambi makita pe baimboka okongo Kinshasa. Pona yango ministre atali kompani ya leta ayebisa kite tina ya mwango mona ezali bobele pona kitate kasi pe pona lobiko wa baimboka. Pona ministre misala mina mikosunga misala nye misala kasef Kongo mwango mwe mozali na motu ya makasi endimaki mwana mboka sito umba mukambi wa SCTP. Pona yango nde kompani na ye kobutisa motango ya misolo mwayango ya ye bisite na boyoka ni boye kompanyi na ye kopesa mwa etando na Kobil yango nde komemela biso misolo mpona kobutisa motango ya misolo na biso ebakisaki koloba. Pona mwana mboka kiyombolenga mokambi wa Kobil kompanyi na ye kotonga ye babengi terminal petrolier ye kozala na depo monene ya metre cube koto tuku ibale na itano yambo ya bobandi misale ya mwango moye na basanza ezali koya ministre atali kompanyi ya leta asengaki na biteni binso na kotosa maloba mabango.
Matoni mingi na yo Babel mpongo masimango elongo na yo toko suki sana etuka oriental wapi misala misala ya bobimisi koton na lopango ya kala ya kompani Kodenor mizongi li moke moke na likati yoko poste d'état ya territoire ya Akisi otaka kilometre le kankama mine au nord ya Kisangani. Groupe armat Borei Kasumbu abeka na bokuse iye imikoti sina misala mina utasanza ya motoba moleki ebisaki lobi loleki na yoko likita oboso bapandisa ngote ebimisi tonne tuku ine ya coton grain Borei Bwasango na Dorcas Kanku.
Babuke mbuma ya koton oyu mibu tukumi bale na misatu uto kodeno rekangema. Po ya kozwa toni tukumi nemiye, group ABK elona ki toni misatu ya mbuma ya koton. Koordonator ya ABK aebisite, baloni kamamine tukumi nenami bale, nde bakataki elanga ya hektar mokama ya vonene. Mwanambuka Armand Kasumbu abakisi lisusute, baloni basungamaka na ba moniteur agricole pe kisi pote mbuma ebota malamu. Ya bakisi bako balusa ndambu ya mbuma o ikolo Uganda pote eko makoton fibre po ya ba sosiete eko sala kabinamba nzo kande ete nye susu bako zongi sayango o mabele bakani o sanza ya libwa moko yako telemisa masini o ikolo Kongo po ya kozwa koton fibre esika ya kokati sarangonga iso o ikolo Uganda eko za libaku po ya ABK koteke la sosiete textile ya Kisangani soteski koton. Boye bali sosute, proje oyo ya kozonge la kolona koton o aketi ezwaki montango ya mbongo koleka dolar ya Amerika koto kama mwambe na tukumitano. Uto ngumba Kisangali, Dorcas Kanku, Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio.